Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Парламент өкмөт башчысы менен чек ара маселесин жабык эшик артында талкуулады. Кыргызстан Тажикстанга дагы бир дипломатиялык нота жөнөттү. Украинада оппозиция кармалган демонстранттарга мунапыс берүү боюнча чараларды сынга алууда.
Азыркы кабыл алынган мыйзам туткундарды алмашкан Сомалидеги каракчыларга каршы мыйзамга окшошот.
Дүйнөгө Марко Полонун аты менен атактуу болгон кыргыздын аркар кулжасын атуу эмне себептен текейден арзан болуп жатат? Урматтуу угармандар, алдыдагы 30 мүнөттө назарыңыздарга мына ушул темаларды сунуш этмекчибиз. Ошондой эле улуттук университетте Брилов менен Репиндин сүрөттөрүнүн көчмө көргөзмөсү тууралуу биле алабыз. Студияда Жаңыл Жусуп жан, алды менен соңку кабарларды Айда Касмалиевадан билсек.
Саламатсыздарбы. Өкмөт башчы чек ара боюнча парламентте маалымат берди. Парламент ушу тапта чек ара маселесин жабык талкуулап жатат. Эскерте кетсек, 11 январда кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болгон, 24 январда кыргыз кытай чек арасында белгисиз топтун кол салуусунан бир адам өлтүрүлүп, бир чек арачы жеңил жарат алган. Кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык сүйлөшүү өтүүдө. Ушул тапта Бишкекте кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык сүйлөшүү өтүп жатат. Жолугушуу жабык өтүп жатканын Азатка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага тажик тараптан күч структуралары боюнча вице-премьер Мурадали Алимордон жана кыргыз тараптан коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер Токон Мамытов катышууда. Янукович сыркоолоп жумушка чыкпай калды. Украин президентинин маалымат кызматы өлкө башчысы сасык тумоолоп калгандыгы үчүн бүгүн жумушка чыга албай калганын жарыялады. 29 январда кечинде Украинанын парламенти узакка созулган талкуулардан кийин нааразылык акциясында кармалгандарга мунапыс жарыялоо боюнча мыйзам долбоорду жактырган. Парламенттеги оппозициялык Батькивщина, Удар жана Свобода фракциялары аталган мыйзам долбоордун кабыл алынышына караманча каршы чыгышты. Мыйзам долбоорду мунапыс жарыялоо үчүн шарт коюлган. Бул басып алынган административдик имараттарды бошотуу, оор кылмыштарды жасаган адамдарга да мунапыс жарыяланбайт. Өзбекстанда фото сүрөтчү уулу менен жоголду. Белгилүү өзбек фото сүрөтчүсү Умида Ахмедова жана анын уулу шаршемби күнү жоголгонго чейин Ташкент полициясына чакырылган эле. Умида Ахмедова жана уулу Тимур Карпов жоголгонун күйөөсү Олег Карпов бейшемби күнү кабарлады. Тимур Карпов Орусиянын Лента.ру агенттиги үчүн иштейт. Ташкент полициясы аларды шаршемби күнү полицияда болгонун, бирок сурактан кийин бошотулганын тастыктады. Полиция аларды эмне үчүн кармаганын түшүндүргөн эмес. Карпов анын аялы жана уулу дагы деле полицияда деп ойлойт. Нарында 3 жашар баланы зордуктады деп шектелген киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шаардык милициянын башчысы Мадланбек Турпанбаев билдирди. Анын айтымында Нарындын тургуну баланын энеси 31 декабрда мен үйдө жок кезде өгөй атасы баламды зордуктаган деп милицияга 8 январда арызданган. Ошто Сирияга кетти деген аял боюнча маалымат такталууда. Ошто балдарын алып Сирияга кетти делген аял боюнча маалымат такталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициядан кабарлашты. Ошто 31 жаштагы аял 3 баласын ээрчитип Сирияга качып кеткенин Азаттыкка укук жана тартип коомдук фондунун жетекчиси Изатулло Рахматуллаев билдирген. Москва облусунда 3 мигранттын денеси табылды. Москва облусунун полициясы 3 эмгек мигранттын денеси табылганын кабарлоодо. 30 январда Оксино кыштагында 20 жаштагы өзбек жаранынын, ошол эле түнү Строкино кыштагында 23 жаштагы Молдованын жаранынын денеси табылган. Шаршемби күнү украиналык адамдын жасаты Галицина шаарынан табылган. Бардык мигранттардын асынып өлгөнү маалымдалууда. Орусия Дождь телеканалы текшерилүүдө. Санкт-Петербург шаарынын прокуратурасы Орусиядагы көз карандысыз Дождь телеканалын текшерүүнү баштады. Аталган телеканал Улуу Атамекендик согуш учурунда Ленинграддагы блокада тууралуу шаарды нацисттерге берип, тургундарды куткарса болот беле деген маанидеги сурамжылоо жүргүзгөн. Муфтият кумсаларга каршы фатва чыгарды. Анда бир жыныстагы адамдардын сексуалдык байланышта болуусу өтө чоң күнөө болуп эсептелери эскертилет. Кечээ адам укугун коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстанда милициянын зордук зомбулугуна кабылган кумсалардын укугун коргоо үчүн көз каранды эмес орган түзүлүшү керектигин айтып чыккан. Чүйдө эркектер үчүн кризистик борбор ачылды. Чүйдө эркектер үчүн кризистик борбор ачылып, бул тууралуу бүгүн социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашты. Мамлекет каржылаган бул долбоор 8 айга эсептелген, жалпысынан 800 миң сомдой акча бөлүндү. Борборго түрдүү митинг пикеттерде жабыркаган, үй бүлөлүк юридикалык проблемаларга туш болгон, иш табалбай, маңзат менен ичкиликке берилип кеткен эркектер кайрыла алат.
Реабилитационный центр десе баягы керебет коюп, анан тиги капельницаны коюп, анан мындай эмес, мындай кабинет келип сүйлөшүп, психологтон, юристтен туура консультация алып, доктурдан кандай ушул шарттан чыгыш керек, консультанттар туура компетенттүү жооп берип, керек жактарга жибериш керек да.
Деди министрликтин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бейшеева.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Соңку жаңылыктар менен Айда Касмалиева тааныштырды. Эми аба ырайы. 31 январда Кыргызстандын аймагында маал маалы менен кар жайт. Кээ бир жерлерде кар калың түшмөкчү. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Сык көлдүн акваториясында секундасына 19-24 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 16-19 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда -1 менен -9 айланасында, эртең суук тоолордо 13 градуска чейин жетет. Калган аймактарда 0 менен эң суук дегенде -8 айланасында болот. Бишкекте кар калың түшмөкчү, түнкүсүн 8, күндүзү 7 градуска чейин суук болмокчу. Микрофондо Жаңыл Юсупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн Жогорку Кеңеште чек ара маселелери боюнча маалымат берди. Өкмөт башчысы катышкан парламент жыйыны жабык өттү. Кийин айрым депутаттар өкмөт чек ара көйгөйлөрүн жаңжалдарды чечүүдө чечкиндүү болбой жатат деп айтышты. Ал арада Бишкекке кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалды талкуулоого дүйшөмбүдөн делегация келгендиги кабарланды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Быйыл кыргыз өкмөтү Баткендеги чек арага байланышкан маселелерди чечкенге 600 миллион сом бөлгөнү жатат. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаевдин билдиришинче, буга чейин эле каражат бөлүнүп келген, бирок өкмөт натыйжалуу иштебей, мунун айынан чек арада жаңжалдар чыгып жатат.
Кайра эле жанакы эле куру сөздөр болуп атат да. Мына чечебиз, жасайбыз, кылабыз деп элечи. Мен ойлойм, бул өкмөт бул вопросту чече албайт. Себеби деген бул сөздү айтып эле келе жатышат, а чечкиндүү вопрос чечилбей жатат да. Бүгүн даже биздин өкмөт билбейт, ушу Баткен облусунда канча жараныбыз бар экенин.
Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаттары жакында эле Баткенге барып келген. Аталган фракциянын депутаты Тамира Ниязалиева эл чек аранын тезирээк такталышын талап кылып жатканын айтты.
Чек араны аныктоо маселесин чечкенден кийин гана чек араны ачкыла деген талап коюп атат. Суусу да жок бүгүнкү күнү, жери да жок бүгүнкү күнү, жумушу да жок бүгүнкү күнү. Бирок ошол убактарда патриот болуп, ошол жерден үйлөрүн сатпай, биздин элибиздин чек арасын сактайбыз, биздин мамлекетибиздин чек арасын сактайбыз деп ошол жерде калып отурушат.
Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал иликтенип, күнөөлүүлөр аныкталышы зарыл деп эсептейт.
Биздин Кыргызстанды территориясын миллимет менен аткылоо эл аралык эрежелерге жатпайт. Өзүн билемдик кылып, эл аралык эрежелерди бузган тарап күнөөсүн мойнуна алышы шарт. Биздин көз карансыз мамлекетке кол салуу катары эсептелет. Ошондуктан ошого жараша биз алардын дагы кадамдарын күтүшүбүз керек. Албетте чек ара маселесин чечишибиз керек, бирок чечерден мурда дагы күнөөлүү тараптын күнөөсү мойнуна алганын көрүп, Кыргызстанды Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечкенге даяр экендигин көрүп, анан кийин биз кадам жасашыбыз керек.
Ошентип, азыр кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери тажик айылдарын айланып өтчү жолду курууга байланышкан ЧРда териштирмейинче токтоп турат. Тышкы иштер министри Аскар Бейшимов сүйлөшүүлөр оңой олтоң болосун айтууда.
Кыйын маселе экен, ар бир өзүнүкү каалайт экен. Эгерде биз баягы улуттук кызыкчылык деп ойлоп алган адистер болсо, чек ара качан эле чизилип калат эле. Ошо эки тарапты айткан Бишкектин ортосуна чек ара өтөт эле.
Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров чек араны тактоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр башында укуктук жактан туура эмес башталганын белгиледи.
Сүйлөшүү башталганда өзү туура эмес башталып калган да. Таштер мененчи. Ушундай эле маселе өзбектер менен да туура эмес башталып калган. Дүйнөлүк практикада ушу чек ара маселелери боюнча сүйлөшкөндө биринчи ушу укуктуу маселеси чечип алат. Мына бир документти макул кылып ушул боюнча иштейли деп туруп, анан ошол документтин негиз катарылат да. Калган жумуштарды жанагы сайызноондо алып чамчы алмашкан жерлер бар эмеспи? Ошо жерлерди анан ошол комиссиянын мүчөлөрү анан жолугушта тактап кетсе болот да. Эми бүгүнкү күндө тажиктер бир документти алып атат. 24-27 жылкы деп алып атат да. 24-27 жылкы документтен биринчиден ал картасы так болгон эмес. болгону ошол Кыргызстандын чек арасы, ал убакта жана автономиялуу область болобуз да Россиянын составында. Болгону эки эле лист жазылып калган да. Бул точкадан бул точка деп алып, точканын ортосунда жүздөгөн километр калып калган.
Жогорку кеңеште чек ара маселелери буга чейин деле бир канча жолу талкууланган, өкмөткө көйгөйлөрдү чечүү үчүн тапшырмалар да берилген. Соңку жылдары чек ара маселелерине көбүрөөк көңүл бурула баштады дегени менен коңшу өлкөлөр менен жаңжалдар азая элек. 30 январда Бишкекке Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышты сүйлөшүү үчүн Тажикстандан вице-премьер министр баштаган делегация келди. Эки тарап бул окуяга эки башка баа берип келген эске алганда, сүйлөшүү оор эле болчудай. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал арада чек арага кошумча аскер күчтөрүн алып келиштин себептерин сурап, Тажикстанга дипломатиялык нота жөнөттү. Буга чейин Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен Исфара районуна чек арачылардан сырткары кошумча күчтөрдү киргизгендиги тууралуу маалымат таркады. Ал күчтөрдүн арасында мурдагы талаа командири, учурда өкмөттүк күч түзүмдөрүндө кызмат кылган генералдын шектүү отряды тууралуу сөз болууда. Конучбек Жолдошев билдирет.
15 январдан баштап Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тилкелерге кошумча аскер күчтөрүн жана аскер техникасын киргизген. Баткен облустук милициясы Аксай айылдык аймагынын маңдайындагы тилкеге көз катарлар үчүн атайын позициялар даярдалганын байкашкан. Ошондой эле Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Исфара районуна Шох Искандаровдун отряды тартылган. Мурдагы талаа командири Шох Искандаров буга чейин өкмөттүк күчтөргө кызмат кылып жүрүп, бирок кийинки жылдары дайынсыз болуп кеткен эле. Интернет булактарына караганда, Шох Искандаров узакка созулган тыныгуудан кийин өткөн жылы декабрь айында Өзбекстан менен чектешкен Тусунзаде районуна милиция башчылыгына дайындалган болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Турдакун Сыдыков Тажикстандын аскер күчтөрүнүн чек арага жакын аймакка топтолушуна байланыштуу дипломатиялык нота жөнөтүлгөнүн билдирди.
Чек ара жактан биздин контингент органдардан мисалы үчүн ошол чек арага ушундай кандайдыр бир курал күчтөрүн тажик тарабынан кыймылы жүрүп атат, ошол жака келип атат деген маалыматка карата ошо 25-нде нота жиберилгени туура. Кийинки күнү эле бизге нота келген тажик тарабынан, ушул тажик тарабынан тышкы иштер министрлигинен бирелекте иликтөө жүргүзүү боюнча баардыгын билдирипчи.
Шох Искандаров Тажикстандагы жарандык согуш учурунда бириккен тажик оппозициянын курамында өкмөттүк күчтөр менен согушкан. Жарашуудан соң көпчүлүк талаа командирлери сыяктуу эле Тажикстандын чек ара аскерлигине кызматка тартылган. Бирок мына ошол оппозициянын көпчүлүк өкүлдөрү кийинчерээк бийлик убадасын аткарбай койду деген негизде кайрадан каршылык көрсөтө башташкан. Ошол кезде Шох Искандаров өкмөттүк күчтөр менен бирге өзүнүн мурдагы санаалаштарын жок кылуу боюнча атайын операцияларга катышкан. 1999 жылы Баткенге кирген жоочулардын башчысы Жума Намангайни менен жакшы мамиледе болгон. Ошол кезде жоочулар барымтага алган жапон жарандарын жана кыргызстандык аскер кызматчыларын бошотууда ортомчулук милдетти аткарган. Андан соң Искандаров өзбектектүү генерал Махмут Кудайбердиевдин Чкалов шаарчасындагы козгологун басууга катышкан. Бирок Кудайбердиев Астандагы аскери менен андагы заводдон бир нече вагон калайды Өзбекстанга ташып кетүүгө жетишкен. Мына ошондон кийин Өзбекстан темир жолду жаап койгондо Шох Искандаров Тажикстандын Бадахшан аймагына Кыргызстан аркылуу азык-түлүк ташууга макулдук алган. Шох Искандаровду жакындан билген Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу мындан улам ал чек арага келип муштумун көрсөткөнгө моралдык акысы жок болчу деген ойдо.
Шох Искандаров Кыргызстан менен чек арада Чырчадак Чымкенттин жерге келиш керек эмесле да, эми мен барымын деп ойлоп келиш керек эмесле. Бул жерде келип анан кийин өзүнүн тез жактарын көрсөтүш чек арада бул туура эмес. Аны мен жакшы билем, ал бизге карыз Кыргызстанга. Анткени көп иштерди анан Кыргызстан аркылуу кылып атты бул. Бул Кыргызстандагы ушул айтып атпайбы, азыркы вице премьер Токтор Мамытов менен жакшы мамиледе бул. Бул маселеде ал Кыргызстан досу катарын көрсөтүш керек эле. Анткени бул өзү айткан ушу 99 жылы. Мен азыр Кыргызстанга жакшы көрүнүшүм керек, анткени биздин алыкка бересиз ушул Кыргызстан аркылуу болуп атат. Көл иштерибиз бар биякта Байман экөөбүздүн. Бизге Кыргызстан керек деп атканлар.
Ошол эле кезде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейинки чек арадагы чатакка байланыштуу жөнөтүлгөн эки нотага тең жооп ала элек. Үчүнчү ирет жөнөтүлгөн мына ошол нотага жакында дүйшөмбүдөн жооп келип, анда чек арадагы абалды турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого Тажикстан кызыктар экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева эки тарап Кыргыз-Тажик чек арасынан мурда кошумча киргизилген аскер күчтөрүн алып чыгып кетүү боюнча макулдашышканын билдирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек кабарларынын кыскача мазмунунда. Өкмөт башчысы парламентте чек ара боюнча маалымат берди. Бишкекте Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык сүйлөшүү башталды. Украинада Ядыкович сыркоолоп жумушка чыкпай калды. Өзбекстанда фотосүрөтчү Умида Ахмедова уулу менен кошо дайынсыз болуп жатат. Нарында 3 жашар баланы зордуктады деп шектелген киши кармалды. Орусияда өзбекстандык 3 мигрант адам өлтүрдү деп кесилди. Орусияда көз карансыз Дош телеканалы текшерилүүдө Кыргызстандын муфтияты кумсаларга каршы фатва чыгарды. Чүйдө эркектер үчүн кризистик борбор ачылды. Белгилүү тажикистандык режиссер Бишкекте иштемей болууда бул кабарларды. Албетте Азаттык КГ сайтынан дагы калган убакта окуй аласыздар. Эми Украинага келсек, мында бийлик менен оппозиция нааразылык акциялардын катышуучуларына мунапыс берүү боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Жогорку Рада президент сунуштаган мыйзамды кечээ жактырган эле. Ага ылайык демонстранттар администрациялык имараттарды бошотуп, жолдорду ачканда гана камактагы демонстранттарга мунапыс берилмекчи. Оппозиция мындай шарт менен кабыл алынган мыйзам жакпай жатат деп билдирет Гүлайым Ашакеева.
Удар партиясынын лидери депутат Виталий Кличко бийликтин бул аракети коомду тынчтандырмак тургай кайра нааразылыкты күчөтөөрүн айтты. Ал ошондой эле жаңы мыйзам менен бийлик өкмөттүк имараттарга кирип алгандарды туткундап алгандыгын сындады.
Він повинен вступити в силу, і тільки після цього його можна виконувати.
Мунапыс мыйзамы адегенде күчүнө кирип, андан кийин ишке ашышы керек. Ага карабастан бул мыйзам башка дагы көптөгөн мыйзамдар сыяктуу эле элдин кызыкчылыгына дал келбейт. Азыркы кабыл алынган мыйзам туткундарды алмашкан Сомалидеги каракчыларга каршы мыйзамга окшошот.
Выпускают в обмен на счасть.
Мунапыс жөнүндө жаңы мыйзам көчөдөгү нааразылыктын катышуучуларынын дагы кыжырын келтирди. Ал ортодо бейшембиде президенттин кеңсеси Виктор Янукович каттуу сасык тумоолоп ишке чыга албай калгандыгын билдирди. Шаршембиде Жогорку Рада мунапыс жөнүндө мыйзамды 232 добуш менен жактырган. Бул мыйзам долбоорун парламенттен өткөрүү үчүн президент Янукович Радага келүүгө мажбур болгон. Президенттин региондор партиясы жапырт колдогон мыйзамга оппозициялык депутаттар каршы добуш берген. Украинанын Киев жана башка шаарларындагы массалык нааразылык акциялары учурунда 100 ашуун демонстранттар камакка алынган. Оппозиция аларга карата мунапыс жарыялоо өлкөдөгү кризистен чыгууга өбөлгө болоорун айтып келет. Киевде өкмөткө каршы чыккандар маанилүү имараттарды, анын ичинде шаар бийлигинин имаратын ээлеп алышкан. Алар ошондой эле 2 айдан бери протесттер уланып жаткан шаар борборунда баррикадаларды тургузушкан. Президент мунапыс мыйзамын сунуштаганга чейин шейшембиде премьер-министр Микола Азаровду кызматтан кетирген. Ошол эле күнү парламент 2 апта мурун кабыл алган нааразылыкка чыккандарга каршы мыйзам кайра чакыртылган. Бул мыйзам Киевде демонстранттар менен полициянын кагылышуусуна түрткү болуп, 2 киши набыт кетип, бир нече киши дайынсыз болгон эле. Украинада массалык протесттер ноябрь айынын этегинде бийлик Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин башталган. Шаршембиде президент Путин Украинада жаңы өкмөт түзүлгүчө мурда убадаланган 15 миллиард доллар насыяны бербей кармап турарын билдирди. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд Кремлдин мындай ишарасы Украинага каршы экономикалык чаралар деп твиттерге жазды. Чехия, Польша, Венгрия жана Словакия кирген Вышеград тобу Украинадагы массалык нааразылыктын мындан аркы күчөшү өлкөнү толук дестабилдештирүүгө жеткирет деп эскертти. Кошмо Штаттар эгерде зордук зомбулук күчөсө, Украин бийлигинин өкүлдөрү менен протесттин лидерлерине каршы финансылык санкцияларды киргизе тургандыгы кабарланды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Украинадагы кырдаал боюнча дагы башка көп маалыматты албетте Азаттык КГ сайтынан таба аласыз. Студияда Жаңыл Жусупжан уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда учурда аркар кулжанын болжолдуу саны 20 000 жакын деп саналат. Аркар кулжа аңчылык кылууга уруксат берилген жаныбарлардын катарына кирет, бирок мергенчилик жаатындагы баш аламандык же балким кадимки эле коррупция жана ошондой эле Кыргызстанда аркар кулжаны атууга лицензиянын арзандыгы алардын санынын азайышына алып келиши мүмкүн деген коркунуч бар. Кулжага аңчылык кылуунун баасы дүйнөдө Кыргызстанга караганда алда канча кымбат жана ал Марко Поло деген ат менен белгилүү. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кулжаны атуу элиталык аңчылык катары саналат. Андыктан Кыргызстанга чет өлкөдөн келип мергенчилик кылгандар аз эмес. Чет элдиктер кулжанын улам картаңын же мүйүзүнүн мүмкүн болушунча узунун атканга аракет кылышат. Нарын облусунун мергенчилер жана балыкчылар союзунун төрагасы Дүйшө уулу Черикчи Кулжа эмне үчүн чет өлкөдө бааланарын мындайча айтып берди.
Буларда деген интерес аябай чоң да. Мисалы клубтар бар атайынчы. Атайын аябай кымбат баалуу эми выставкаларды уюштурушат. Булар ошолорду атайын таксидермисттерге жасатып, музейлер жасашат. Ар бир охотник жатат, мен ушунун баарын кыдырып, дүйнөнү кыдырып аткам да. Көбүсү ошого хобби кылып алган охотан, ошон үчүн келет да. Тети жактан атайын акча согултуп, мен ушуга барып келем деп настройт этип убактысын бөлүп, анан келишет да.
Кыргызстанда учурда аркар кулжанын болжолдуу саны 20 миңге жакын. Баасынын кымбаттыгынанбы же Кыргызстанда анчейин бааланбагандыктанбы жергиликтүү элдин кулжатууга кызыкканын жолуктурган жокмун дейт Дүйшө уулу Черикчи.
Табиштик эмне? Эки аттан лап кылып үргүтүп, башын кесип үргүтүп иштеген деп туруп, даже керек сансыңар. Алар терини баш сөгүү менен сонун жонунан сойдуруп, трофейни кылып сойдуруп коет, анын нормалары бар. Көп эле бизге Америкадан көп келет, Германия, Венгрия, Австралия, Канада.
Деген менен Кыргызстанда кулжатуунун баасы өнүккөн өлкөлөрдү эске албаганда деле, маселен кошуна Тажикстанга салыштырганда дээрлик эки эсе арзан. Аңчылык департаментинин бөлүм башчысы Талантбек Турдуматовдун айтымында кулжатам деп келген чет элдик турист мамлекетке 5000 доллар төлөсө, ал эми жалпы чыгымы 20000 долларга жетиши мүмкүн.
Тажикстанда 9000 доллары өкмөткө түшкөн акчасы болот. Биздики деген азыркы убакта 250000 сом деп коесузбу? 250000 сомдой долларга 5000 доллар болуп калат да. Бул 5000 доллар дегени эме болот да, баягы өкмөткө түшкөн акчасы болот. Алдан сырткары деген ал турист келгенде деген бияктан тоо алып барыш керек, аны жаткырыш керек. Бул жердеги баягы келген документациясынын баарын даярдаш керек. Тамагына, ашына, машинага баарын тең төлөйт. Бир кулжан аттырганга 18000ден 20000 доллар болот. А бул Тажикстанда 35000 доллар болот.
Ал эми Монголияда кулжатуунун баасы 50000 долларды чапчыйт. Кыргызстанда уруксат берилген аңчылык аянттары 15 миллион гектар жерди ээлейт. Анын 6 миллион гектары жеке менчик аңчылык чарбаларына ижарага берилген. Өлкөдө аңчылык чарбаларынын саны болсо 70ден ашат. Ошол эле Тажикстанда болгону 4 гана. Талантбек Турдуматов буларга токтолду.
Фирманы ачат деселе баягы жердин баарын берип отуруп көбөйүп кеткен аябайчы. 70 деген бул өтө эле көп да Кыргызстанда. Ошо 70тен эле бир 50дей эле бул көрүнөрлүктөн арында. Анан кийин канчалык фирма көп болгон сайын ошончолук баасы дагы түшүп кеткен бул трофейлердики. Жана канчалык көп атылган сайын баягы трофейлер азайган сайын үйүзү кичирейген сайын акчасы да азая баштайт да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда мыйзамсыз аңчылыкка да тыюу салынбай келатат. Аңчылык департаментинин Ысык Көл облусу боюнча жетекчиси Төлөгөн Үсөнбаевдин айтышынча кызыл китепке кирген жаныбарларды аткандар да кездешет.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында бир иш бар. 385000 сом жалпы суммасы, зыяндын жалпы суммасы 7 баш теке менен мыйзамсыз атылган теке менен кармалган. Түб районунун сырт өрөөндө буу атылган, ал 400000 кызыл китепке кирет. Бугу анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары биздин ички иштер органынын кызматкерлери эми баардыгы эмес, арасында бар, ошолор өздөрүнүн кызматтыгы алып пайдаланып служба национальной безопасности жигиттери эметкен фактылар болот.
Кыргызстанда кызыл китепке кирип атууга тыюу салынган жаныбарлардын түрү 12. Аңчылык департаментинин бөлүм башчысы Талантбек Турдуматов аларды аткандарга салынуучу айып пулду санап берди.
Биринчи эле биздики агылбыз кетет, алдан кийин аюубуз кетет, марал кетет, жанакы сур, медбира деген сур кетет, кызыл карышкырга кетет, манул бар, жанагы мышыктын ошого кетет, сүлөсүн бар, ошолорго уруксат жок. Кызыл китепке кирген, кызыл китепке киргендерге лицензия берилди. Доосу 500000 сом болот, жанакы мисалы агылбызды айтып атпаймынбы, 500000 сом, жанакы аюуга, маралга 400000 сом болуп калат.
Кыргызстанда аңчылыкты жөнгө салган өзүнчө мыйзам буга чейин болгон эмес. 29 январда Жогорку Кеңеш биринчи жолу аң уулоо жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзамды талкуулоо учурунда кулжа сыяктуу сейрек кездешүүчү жаныбарларды атууга тыюу салуу демилгесин республикачы депутат Кенжебек Бокоев көтөрдү.
Илгери чоң жаныбарларга, аюуларга жана чипетме мелкокалиберный менен чыкса, азыр болсо карабиндер алыстан алат да. Ошондуктан мүмкүн ошол карабиндерди токтотуш керек аң уулоого чыкканды. Бир же болбосо вообще эле мораторий токтотуш керек. Мисалы тоолорго чыксаңыз кекилик көрбөйсүң, башка чоң жаныбарды айтпай эле кой.
Өлкө боюнча 74 аңчылык чарба болсо, каттоого алынган жергиликтүү мергенчилердин саны 20000. 2011 жылы аңчылык тармагынан мамлекетке 28 миллион сом киреше түшкөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан уктуруубуздун жарым сааттык программасынын соңунда анда мына бул тема улуттук университетте алгачкы жолу музейлик педагогика аттуу жаңы ыкма менен эркин сабак өтүү башталды. Андагы гениалдуу орус сүрөтчүсү Карл Брюлов менен Илья Репиндин сүрөттөрүнөн көчүрмө көргөзмөнү Кыргызстандагы орус маданиятынын борбору даярдап берген. Алтынай Темирова баяндайт.
Музей педагогикасы максатындагы сүрөт көргөзмө биринчи жолу улуттук университеттин орус жана славян тилдери филологиясынын залында уюшулду. Анда гениалдуу орус сүрөтчүсү дворяндык алтын доордун акыркы классиги Карл Брюлов менен андан кем калбаган улуу сүрөтчү 19-кылымдын алгачкы реалисти Илья Репин тарткан сүрөттөрдүн көчүрмөсү коюлган. Кыргызстандагы орус маданиятынын борбору даярдап берген бул иш чара Брюловко 215 жыл, Репинге 170 жыл деп аталат.
Красное, то эстетические.
Максатыбыз жаштарды маданиятка, бийик искусствого жакындатуу, эстетикалык жактан тарбиялоо. Канчалык жаштарды көп тартсак, алар бири-бирине дагы мамилелерин өзгөртөт. Сөгүнүшпөй, чекпей, куроого туруп алып ичпей алышат.
Духовно развиваться.
Деди Лариса Яковлева, көргөзмө залы өтүп аткан студенттик театралдык студия Ваганттардын кыргызча календарлардын жетекчиси. Көрсө бул жерде жыл сайын 26 марттагы эл аралык театр күнүнө карата театралдык фестиваль да болот экен. Буга чейин Чехов, Малер, Шекспир, Островский, Булгаковдун пьесаларын коюшуптур. Өсүп келе жаткан жаштарды жалаң классика менен гана тарбиялайбыз. Классика гана жаштарга жакшы билим, жакшы тарбия бере алат, дейт ал.
Чем больше молодых людей мы будем к этому приобщать.
Азыркы жаштарды интернет гана тарбиялай баштады. Бизди чоң энелерибиз өстүргөн эле. Сонун нерселерге алып барып айтып берип, ар бирде живописьтер чыккан китептер бар эле. Андагы сонун нерселер, рух байлыктары эми ушул сүрөттөрдө да. Керектүү жакшы нерселерди башка кайжерден алышат. Руханий өсүш үчүн бул абдан керек. Брюлов орус маданиятынын тарыхында классицизмдин акыркы өкүлү, Пушкин, Глинка, Гоголь, Крыловтордун замандашы, досу, өзү да өнөрлүү адамдардын үй бүлөсүнөн, жарым жартылай француз жана немис улутунан. Фамилиясы да башында французча Брюлле болгон, оф кийин гана кошулган. Сүрөтчү терең психологизм менен мүнөздөрдү ичке абалды берүүдө теңдешсиз эсептелет. Эң белгилүү картинасы Помпейдин акыркы күнү. Ал өлбөс өчпөс 160 картина, 120 портрет тарткан. Анын музасы ак сөөк айым, императордун үй бүлөсүнөн чыккан Юлия Самойлова ошо кездеги алдыңкы адамдардай эле Брюловду да колдогон. Бирок анын башы бош эмес эле, дейт Людмила Ипанешникова, орус жана чет элдер адабиятынын тарыхынын окутуучусу, бул иш чаранын адиси.
Долгое время она была прототипом для многих.
Юлия көп жылдар бою анын картиналарынын портреттеринин прототиби болгон. Бул айым ошол мезгилдин эң алдыңкыларына сулуу, акылдуу, билимдүү, кайрымдуу жана ишкер эле.
Эта женщина выдающаяся для своего времени.
Илья Репин украиналык, Харковдун Чугуева кыштагынан жөнөкөй адамдардын турмуштук бейнесин алгачкы болуп тарткан сүрөтчү. Айрыкча көп киши чогулган жердеги окуяларды чагылтууда ар бир адамдын өзгөчөлүгүн мыкты ачкан. 1885 жылы тарткан Иван Грозный уулун өлтүрүүдө картинасы элдин баарын кайдыгер калтырбаган.
Находится в Третьяковской галерее в 13-м году.
1813 жылы картинага кол салынган. Башманов деген эски динчик көрүп атып эле бычактап кескилебиген, абдан этияттап калыбына келтиришкен. Бул сүрөттү Репин турмуштагыдай берген. Кире бериш залы бар, чоң дагы. Дароо ичине кирип кетсең болчудай болуп турат. Анда Иван Грозный ачуусу менен уулун капыс өлтүрүп алганы өтө таасирдүү. Репин Грозныйдын өңүн даана тартуу менен ачылыш жасаган. Жырткычты кандай чакчайган көздөрү, капыс кылмышка барганын сезген коркунучтун кезин чагылтып турат.
Биринчи курстун студенти Наталья Тур бул иш чара өзүнө абдан жакканын айтты.
Мага бул адамдардын, сүрөтчүлөрдүн тарыхын тереңдетип билүү жакты. Булар Орусия искусствосунун, деги эле дүйнөлүк искусствонун тарыхына зор салым кошкондор да.
4-чү курстун студенти Ажымамат Карабаев сүрөт музейлеринде тарыхын бул жердегидей жакшылап эч ким айтып берчү эмес, дейт.
Бул жакта айтып берген киши болуп жакшы, баары миң кадам бир кадамдан башталат деп чыныгы картинкалар болсо чоң чоң андан да жакшы болмок.
Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Арабтанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программаны уктуңуздар. Аны Жаңыл Жусупжан алып бардым.